Čiji su vlasnici večiti studenti?
Zašto ste studirali toliko dugo? Ovo je prvo pitanje koje ćemo postaviti nekima od njih, budući da za ovakve situacije više nema zakonskih osnova, oni će biti prinuđeni da do kraja školske godine, koje je septembar 2016. prema odluci Ministarstva prosvete indeks zamene diplomama.
A po prvi put realizovat ćemo i specijalnu rubriku Most.
Rubriku Most, gde razgovaramo uživo sa srpskim studentima koji studiraju na prestižnim fakultetima, ovog puta u Parizu. Posebno će biti osvrta na to i kako po njihovom mišljenju izgleda i trenutno vanredno stanje u Francuskoj, kako to utiče na njihove živote. Današnju emisiju za vas realizovat će organizatorka Jelena Dejković, za mikspultom bit će Žarko Vladetić, naš muzički urednik Miloš Popović, Pop, Lana Nikolić, sedi pored mene, a moje ime je Petar Protić.
Taksisti, vozači, vatreni navijači, ljubazno osoblje, znatiželjne komšije. Svi su stereotip, 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 stereotip. Kronični bolesnici i srećni dobitnici, autori rubrika, razmažena publika, pravila gomila, ljudi iz iste priče, jedni na druge liče, pre ili kasnije. Zdrav duh u zdravom telu, na kraju preći će u stereotip, 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 stereotip. Poreski obveznici, mobilni korisnici, stereotip, stereotip. Odbitljivi lekari, kvarni političari, propali muzičari, stereotip, stereotip. Pravila gomila, ljudi iz iste priče, jedni na druge liče, pre ili kasnije. Zdrav duh u zdravom telu, na kraju preći će u pravila gomile. Stereotip, stereotip.
pre ili kasnije večito studenti moraće da izađu iz svojih stereotipa. Ova pesma to dovoljno jasno boji celu tu situaciju i da Indeks zamene diplomom kako znaju i umeju. A na vezi je Boris Petrović iz Pariza. Boris, zdravo.
Zdravo Petre, kako ste?
Evo, nije loše, čestitam. Ti si prvi naš sagovornik u novoj rubrici Most, gde se čujemo i razgovaramo sa našima u svetu, studentima, doktorantima, mladim ljudima, zanimljivim i tako dalje. Dakle, direktno iz Pariza, Boris Petrović. U kom si arondismanu trenutno?
Sedmom.
I kako je živeti evo u Parizu sada posle ovih veoma turbulentnih situacija i vanrednog stanja?
Pa znaš kako, vraća se sve u normalu polako. Ovaj, ovako, ako nisi u tim delovima grada koji su bili napadnuti, ne bi rekao da se išto bitno drugačije dešava, osim što se oko ovih spomenika vidi dosta više vojske i policije nego ranije. Ali onda ako odeš tamo ovaj, oko Republike, oko Trga Republike, oko tih ulica gde je Bataclan i tako, onda vidiš onako mnogo sreća, mnogo ovaj, poruka koje su ljudi ostavili. Mislim, te sveće su upaljene, znaš, sveće na sve strane, baš je onako ovaj, atmosfera nešto teža, tu se vidi dosta razlika i to, ta mesta su baš obezbeđena onako.
Da li,
okolo, mnogo policije.
Da li možda znaš ljude koji su tamo izlazili, kretali se, koliko je to bilo mesto gde su i srpski studenti i mladi ljudi izlazili?
Pa bukvalno svi koje znam su izlazili tamo, uključujući i mene, mislim, ne nužno u Bataclan, ali u taj deo grada, to je nekako deo grada gde se sada izlazi, tako da ne znam nikoga ko nije izlazio tamo zapravo, ali na sreću ne znam nikoga ko je bio tamo u tom trenutku kad se dešavali napadi, osim jednog prijatelja kojom je stan bukvalno odmah iznad ovaj, Carillon, to je jedan od restorana koji je bio pod napadom, tako da je on sedeći u svojoj sobi zapravo prisustvovao svemu što se dešavalo.
Nadamo se onako jednom pozitivnom raspletu ove situacije, a Boris, pošto je evo sada običaj u ovoj rubrici, novi običaj, da porazgovaramo i o tome kako izgledao tvoj životni put u inostranstvu, ali ako je moguće u nekoliko minuta. Dakle, ti si otišao u Pariz sa idejom da se ozbiljnije baviš književnošću. Pa, dokle si stigao i kako je izgledao tvoj put?
Pa, znaš kako, ja sam otišao 2006. još dok nije bio ukinut vizni režim, tako da je to bilo jako komplikovano tada skupiti sve papire i to je baš bilo onako golgota, ali onda sam naravno to uradio, završio sam master studije, završio sam i doktorske studije pre godinu dana, tako da eto sam došao od Indeksa do diplome. A kako je bilo, pa mislim nije bilo lako, ali znaš, teško je priviti se na novu sredinu, na drugi sistem studiranja, na druga univerzitetska pravila, na sve drugačije, znaš, na drugom jeziku to radiš, tako da, ali negde ono isplati se, jer tekneš nova znanja, potpuno drugačije da se, znaš.
Pa da li,
ne znam koliko detaljan odgovor želiš.
Da li u svakom slučaju, pošto pretpostavljam da si upoznao i mnogo ljudi, otvorilo se mnogo prilika možda i za poslove, da se ovde bavi uporednom književnošću, ne znam koliko bi ti perspektiva bila, ali sa tom diplomom Sorbone zapravo, da li misliš da ćeš onako se, da kažemo, snaći negde gde ćeš moći da ne razmišljaš o izlazu iz neke svakodnevne onako možda krize, zone preživljavanja, gde recimo studenti koji završe taj odsek koje mi znamo, jel, pošto je to naš odsek, eto to reći ćemo, često ovde doživljavaju. Misliš da je tamo sada bolja situacija kad si njihovu diplomu zaradio?
Znaš kako, iskreno i ne, to ne bi sada deprimiram ljude koji razmišljaju o tome, jer svakako treba da to urede ako se razmišljaju, ali u svetu celom je na akademiji onako dosta teška situacija, zatvaraju se ti odseci za humanistiku, mislim, jako, recimo da možda imaš neke malo veće šanse nego tu, ali ne bitno. Opet, s druge strane, tu poznaješ više ljudi, provodi se više vremena, pa mislim, treba to nekako izvagati, ali mislim dosta ljudi koje ja znam, ne samo u Francuskoj nego u Engleskoj, Americi, se onako negde više i ne nada da će naći posao u struci, onako da će moći da sede i da istražuju što svi negde želimo da radimo kad krenemo u to.
Evo, Borisa, za kraj bih te pitao, što se tiče nekih onako specifičnih tipova druženja, ne znam sad tačno kako se to zove, ali znam da pozovu se recimo ljudi na žurku u samo jedan manji salon, nisi siguran kako se zove taj tip okupljanja, svi stoje, niko ne sme da sedne, i pričaju jedni sa drugima, nešto salon party ili tako nešto, jel?
Dobro.
U Parizu.
Ranije za to, ali...
A nisi čuo, nema veze. Onda su širili dezinformacije, ali u svakom slučaju sam mislio da je reč o nekom novom trendu okupljanja, pošto znamo da recimo na Ile-de-France i tako dalje, na mnogim slatkim, na Keju i tako dalje, ljudi ponesu onako da pojedu, popiju i tu se druže. Ali sam čuo da i po stanovima sada kao stojeće žurke gde ne sme da se sedne.
Znaš kako, ako ja nisam čuo za to, ne mora da znači da ne postoji, moguće da se to dešava, ali da, to na Kijevima i na obalama reka, da, to je ono divna stvar koja se ovde radi i koju bi ja volao da zaživi i tu kod nas, da to što kažeš ponesu svi po nešto, da jedu i da piju, onda sede tako i prosto piknikuju, a i kad se skupljaju po stanovima isto je to pravilo, svako ponese nešto svoje pa se skupi na gomilu, ali prvi put čujem za to da ne smije da sednu, to je neka nova, mislim ko zna,
Možda, da, manjak informacija, a višak emocija prema Parizu. Hvala ti mnogo, Borise. Bio to Boris Petrović, prvi most koji smo realizovali u indeksu 202 iz Pariza, diplomat Sorbone, doktorant.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Ina tukasa, 202.
A posle inostranih vraćamo se na večite studente.
Da, dakle, za tako dugo studiranje više nema zakonskih osnova, pa će studenti biti prinuđeni da do kraja ove školske godine, što je 30. septembar 2016. a prema odluci Ministarstva prosvete, indeks zamene diplomom.
To bi trebalo da bude dovoljno većini, recimo. Mislim, ja s onim što je meni ostalo, ne verujem. Ali bilo bi skroz u redu da ako nekom ostane ispit dva ili nešto, da dobijemo neke naknadne ono, uslove od dekana. Ili, jer koliko sam ja shvatila tog nekog priznavanja ispita i šta ja znam, da li će biti ili neće, ali stvarno bila šteta za one kojima ostane jedan ili dva ispita ili eventualno diplomski da nakraju ostane bez fakulteta.
Svako od nas je imao svoje razloge, neke zbog kojih je produžio ili školovanje ili neko je morao da radi, neko je zbog posla, neko zbog nedostatka novca. Mislim da ne bi bilo u redu sada kada smo došli do samog kraja zbog nekoliko ispita da nam bude poništen sav trud koji smo uložili do sada u prethodnoj školi.
Ja sam absolvirao u roku, ali sam onda nakon što sam absolvirao otišao na služenje vojnog roka, što me je dosta poremetilo u davanju ispita, a kasnije sam morao da radim honorne poslove prosto iz egzistencijalnih razloga. Honorni poslovi kao takvi imaju svoje rokove i vrlo moraš da poštuješ i samim tim si onemogućen da redovno učiš i redovno daješ ispite.
Dakle, ovde smo govorili o ljudima koji su pre deceniju, dve, pa i više postali studenti. Više puta su im pomerani datumi i dobijali su drugu i treću šansu, ali Ministarstvo prosvete je odlučilo da im taj rok više ne produžava. Imaće mogućnost samo da se ponovo upišu prema bolonjskim programima, dakle da plate, polože razliku ispita i da nastave da studiraju. Kao što su radili studenti sa poslednjim protestima u Novom Sadu. Ovaj put izgleda će teško pomoći i peticija večitih studenta koja je nekoliko puta u prošlosti pravljena, kada je večitim studentima dopušteno da se upišu bez prijemnog, kao i da im se priznaju ispiti. Od ustanove do ustanove je situacija različita, ali i na pravnom je ovako, kaže sekretar Miljko Valjarević.
Procedura je vrlo jednostavna. Ponovo se upišu, besplatno i bez prijemnog, i besplatno im budu priznati ispiti. Ako su oslušali četvrtu godinu, plaćaju samo ispite koje nisu položili. Ako su neka druga godina, onda plaćaju školarinu za tekuću. Da li su večiti spremni da ovo urade, saznaćemo verovatno do kraja ove godine, do kada će procedure važiti.
Yeah. budućnosti.
INATKS 202. 202, 202, 202.
Idemo ponovo do Pariza i pozdravljamo Sanju Beronju. Zdravo, Sanja.
Petre.
U kom si ti arondismanu?
Ja sam, radim u šestom arondismanu.
Pa Boris Petrović. Boris Petrović, aha, malo pre smo se čuli sa njim, je u petom. A da li ti možda znaš kako se zovu te žurke koje se organizuju onako u manjim salonima u Parizu, gde ne sme da se sedi, nego onako svi stoje, postoje neki običaj. Boris nije znao, nije mu to čak ni poznato, a možda ja imam dezinformaciju.
Da budem istina, ni meni nije poznato.
Nema veze. To je možda neka retro moja priča iz Pariza od pred 10 godina, ali nema veze. U svakom slučaju, Sanja, molim te, ovo je rubrika gde mi pokušamo da predstavimo stvarno naše sjajne ljude koji studiraju, zapravo već su i završili neke studije. Ti si studirala u Parizu, kako je tekao tvoj studentski put?
Evo ovako, znači ja sam poreklom iz Beograda, iz Zemuna, da budem preciznija.
A, pa to nije Beograd, dobro.
Da, da, znači na granici sa Beogradom.
Znači Zemun.
Ja sam završila osnovnu i srednju školu u Srbiji, znači završila sam filološku gimnaziju i nakon toga sam dobila stipendiju da studiram u Francuskoj. Tako da sam ja prve dve godine provela u Dižonu, gde je bio kampus za evropske studije Instituta političkih nauka, čije je sedište u Parizu. Nakon toga sam bila na razmeni godinu dana u Češkoj, u Pragu, i onda sam provela dve godine mastera u Parizu. Tako da mogu da kažem da je to bilo jedno fenomenalno iskustvo. Sada s ove distance stvarno mislim da bih sve isto radila, da imamo opet priliku. Naravno, početak je bio težak jer je ipak to privikavanje na stranu zemlju. Ja sam pričala francuski, imala sam jako dobar nivo pre nego što sam otišla, međutim, ipak je to, svaki početak je težak, posebno učiti na stranom jeziku, naučiti stranu metodologiju, pored toga mnogo stvari koje treba imati na umu, tipa voditi računa, ne znam, o boravišnoj dozvoli, o, ne znam, novcu, mnogim administrativnim stvarima kojima se nisam bavila dok sam bila u Srbiji, tako da je to jedno životno iskustvo. Mislim da svi mi koji odemo u inostranstvo u nekom trenutku prosto moramo da se borimo sa toliko stvari koje nam nisu poznate, da razvijemo neku, da kažem, zrelost koju ne bismo imali možda da nismo išli tim putem. Tako da stvarno, evo sad sa ove distance mogu da kažem da je iskustvo bilo fantastično.
Evo sada i nešto što eto moramo da pomenemo, ali čini mi se da si ti baš vezan za tu temu, naravno aktuelni terorizam u Parizu, ti si i pisala o tome, pročitao sam tvoj jedan tekst nedavno, pa evo tvoje neko sagledavanje ukratko cele te situacije.
Znaš kako, ja sam prvo pomislila, bože, svet se menja, više ništa neće biti kao ranije, a onda sam u razgovoru sa jednim kolegom čula jednu sjajnu stvar, a to je da se svet već promenio, ali da mi nismo bili u toku ili nismo htjeli sebi da priznamo. Znači, prosto, ovo je sad jedna nova era u kojoj je ušla Francuska i mnoge druge zemlje, kao, na primjer, Madrid koji je, što Španija i Madrid koji su isto imali atentate, ne znam, bili su atentati u Londonu, u Njujorku, svuda, u tim, da kažem, većim gradovima, tako da sad u Francuskoj je stanje, da kažem, mirnije. Ljudi su se, onako, da kažem, uporavili tog prvog šoka, ali svi su gotovo sigurni da će atentata opet biti, samo je pitanje kada i gde. Tako da sad treba da naučimo da živimo sa tom stalnom pretnjom, a da ne budemo paranoični, jer opet ni to ne prinjećemo, i da prosto naučimo da nekako budemo što preznije, ali opet da živimo i da jednostavno da se borimo protiv tog nekog, da kažem, nevidljivog neprijatelja koji može biti svako. Tako da nije jednostavno i vrlo je, da kažem, zanimljivo posmatrati Francusku i Pariz u ovom trenutku, jer sve se menja i vidjet ćemo šta će to doneti, ali mislim da ipak neke stvari treba da ostanu kao ranije, znači ljudi moraju da povrate neki mir i spokoj, jer u suprotnom svi će, da kažemo, da razvolećemo se.
Dovoljno si rekla i reči onako i kako treba razmišljati, neke reči i utehe i smernice i tako dalje. Hvala ti mnogo, Sanja, što si podelila nekoliko minuta za Beograd 202, bila je to sjajna Sanja Beronja iz Pariza sa Science Pop.
Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, 'cause
we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks in Fayetteville. It'll come true. Oh,
Talasi 202, a 1. decembra, odnosno utorak, u Beogradu, 15 godina već postojanja hora, orkestar, i tim povodom na vezi je Anđela Milinković. Ćao, Anđela.
Ćao, kako ste?
Dobro, kako ste vi?
Evo, odlično.
Imate onako, skoro da ste punoletni, niste još, ali ste onako u najproblematičnijoj fazi. Je li muško ili žensko? Orkestar, pa muško, verovatno.
Pa i muško i žensko.
A i muško i žensko.
Da, da.
Ja prvi put kad sam čuo za orkestar, ovako jedan specifičan horski kolektiv, prve informacije koje sam dobio o vama bili su da pevate tako društveno angažovane pesme, da uglavnom ljudi koji, zapravo nije obavezno da se ima sluh da bi se bio član hora,
da,
i pomislio sam konačno nešto za mene, pošto nemam baš sluha, i nisam se priključio, ali vi ste nastavili da postojite bez obzira što se ja nisam priključio, i zaista eto, danas možemo da kažemo da su vaši nastupi postali nešto specifično i važno za ovo društvo, često ste na različitim manifestacijama koje su onako društveno angažovanog tipa. Kako je sve počelo?
Pa kako je sve krenulo, to je duga priča u stvari, pošto istorija hora traje 15 godina, ali ukratko, hor je nastao 2000. godine i tada se zvao Horkeškart. Hor je formila umetnička grupa Škart, onako spontano, jer su oni htjeli da s pomoć hora na malo kreativniji način predstave svoj rad. Sazvali su audiciju, misto ovako preko radija, zainteresovani su se pojavili, međutim shvatili su da audicije nema i da su svi primljeni bez provere sluha. I ono što je zanimljivo je što su zapravo sami članovi posle tog jednog nastupa i pevanja pesme Svete krave želeli da hor nastavi sa radom. Oni su se nekako organizovali i zajedno sa grupom Škart, znači od te 2000. pa do 2006. su formirali u stvari zajedno te neke karakteristike koje će činiti Horkeškarta, koje se dan danas zadržavaju u orkestru. I samo biš da pomenem da zapravo grupa Škarta 2006. godine izašla iz hora, opet su se članovi ponovo sam organizovali, nazvali hor Horkestar i on postoji evo i dan danas.
Da li ste nekad imali problema kad ste tako ispred institucija pevali Jedem ti malter i slične provokativne pesme?
Pa da, bilo je toga. Mislim, za 15 godina ima raznih tih priča. Eto, bila ta akcija Nazad 2006. kada je hor pevao pesmu Nazad ispred nekoliko državnih institucija kao bunt protiv tih institucija, pa je bilo tu nekih pretnje od strane desničarskih grupa, ali to nije toliko često u orkestru. U stvari, ono što je suština je to pevanje na ulicama, pijaci, gradskom prevozu, to je jedna glavna stvar.
Evo, nemamo više vremena, dolazimo do izložbe u orkestru. Dakle, gde, kad... Šta će biti izložba?
Izložba je od 1. do 8. decembra, otvaranje će biti 1. u 20 časova. Izložba je o Horkeškartu i Horkestru. Autori izložbe smo nas pet istoričari umetnosti iz hora, ujedno i članovi hora. I eto, samo prilikom da pozovem publiku da dođe, jer će biti stavljena neobičajena izložba.
Ima puno onako publike vaše. Oni će sigurno sam čekirati ovo što si pomenula na Google 15 godina hora.
Da.
Horkestar, bila je to Anđela Milinković. To bi bilo sve što smo pripremili za danas. Sutra pričamo sa predsednicima studentskih parlamenata fakulteta u Beogradu. Ostanite uz Viziju Beograda 202.
Facebook.